229. izdanje Retrotips, ali ko broji, pa ja recimo, na primer. I donećemo ovog puta odgovor zašto su te 80. godine, pa i 70. godine bile tako popularne, ali neće vam doneti odgovor ko je Boja, ko je Đorđa.
To ćete zauvek tu misteriju morati da svaki put iznova i iznova odgonetnete.
Da. Dobro, vidim da si tragao po bespućima interneta i raznoraznim playlistama koje su onako, da kažem, zanimljive. Te, da te pitam, kakva ti je danas lista?
Lista mi je inspirisana francuskom. A inspirisana je francuskom još od prošle nedelje kad sam puštao Bajagu i onda sam do kraja imao dilemu da li da pustim La musique c'est fantastique ili šta sam pustio, nemoj da budeš nja-nja, jel da, pošto je
ne,
to...
Ne, pustio si...
vidiš šta sam ju radio od pesme Mama, da, jer je bila obrada. I od tada razmišljam o tome, rekao, sada je glupo opet da slušamo Bajagu. Međutim, ostala mi je ta neka ideja da Francuska bude motiv, jer kao, ajde da nađem, da probam da nađem zanimljivu muziku iz nekoliko tih zemalja koje, da kažemo, imaju jako lokalnu muzičku scenu. Ti si do duše pre par meseci puštao Ela ovu Franz Gal, tako da sam to stavio kao peto, ali to vratno neće ni stići da uđe. Ima ona još dosta hitova i ona se može reći, smatra jednom od najpopularnijih ovih francuskih pevačica u tom nekom, da kažemo, pop fazonu, da zanemarimo ove šansonjerke poput Mireille Mathieu i sličnih. Uglavnom, i onda kao, a druga stvar, naravno, Francuska ovih dana u centru naše pažnje zbog studenata, biciklista i svih ostalih koji hitaju ka Strasburu, svakog dana su sve bliži i bliži, ne bili u evropske institucije praktično odneli istinu i priču o tome što se dešava u Srbiji. Tako da je Francuska nekako ovih dana u fokusu, pa sam ja rešio da bude i u mom fokusu. I odabrao sam neke pesme koje su bile, može se reći, svetski hitovi kada u pitanju Francuska, uglavnom pop muzika. Imaju oni zanimljivih i rock bendova, međutim, dosta dobrih francuskih rock bendova peva na engleskom. A nisam hteo da bude na engleskom, hteo sam da baš bude na francuskom. Tako da, do duši ima Lene Grever, te i šta je znam, ali smo njih već slušali, pa kao ajde da to ovog puta izbjegnemo. Tako da sam se odlučio više za ove šampione top lista kada su u pitanju top 40 i slične varijante, dakle uglavnom ta neka popularna pop ili već kako je nazvati disco muzika, zavisi šta kad. I ima jednu poslasticu koja će biti četvrta po redu, ali o tom potom kad dođe vreme. Desireless Voyage, to je jedan od, mislim, može se reći onako, kako da kažem, paradigmi za 80. kad tu stvar pusti, što odmah je jasno, nema greške. I sad da ne pričam, Desireless je pevačica koja je i danas aktivna, iako ima 72 godine, to je njeno umetničko ime, pravo ime je Claudie Fritsch-Mentrop, rođena 52. dakle sada ima 72-73 godine, kaže da dalje povremeno nastupa, ali sada već naravno potpuno drugačije izgleda nego u ono vreme kad se pojavila sa tom Alphaville Grace Jones kombinacijom i u muzici, da, u tom fazonu sa onom kosom, kockastom frizurom i tako dalje. Iskreno, osim tog Voyage nije to bilo nekih velikih hitova, ali taj je stvarno razbio. Zanimljivo je da je to kao single izašlo 86. a album sa koga je to bio prvi single 89. Trebalo je još 3 godine da ona nakupi pesama.
I
kao
album,
da bude
brate,
album na koje i ta pesma koja je izašla 3 godine ranije. Ali dobro, okej. Uglavnom, eto, s tim ćemo da otvorimo, da ne bi gubili puno vremena i bez veze pričali, umjesto da slušamo muziku, a da stignemo što više toga zanimljivog da čujemo. Jako mi je važno da čujemo četvrtu pesmu sa moje liste. Thank you.
Da, nekako se naglo završila ova Vojaž, Vojaž, ali to je pesma koja traje i koju verovatno možete da čujete na...
Ma da, ima i danas svuda, ono, posebno leti kad krenu to bašte i kad krenu to štrandi i ostalo, onda piči non stop sigurno s nekog, baš je letnja onako, da. Da. I meni je to odmah neki jedan od ključnih simbola za, ovaj, za 80. i za tu neku, taj zvuk koji se tada gaji.
E sad, idemo pravac u Wales, odnosno moja lista je ovog puta inspirisana nekim raznoraznim zanimljivim duetima. U stvari, počeo sam od ove druge koju ćemo čuti i nisam bio siguran da li ona spada u ovu našu dekadu, odnosno u ove naše dve dekade, ili je malo izmakla ka 90-im, ali ipak se ispostavilo da je, da to ulazi u ovaj naš koncept. E sad, ali prvo ćemo ipak do Walesa, tamo nas čeka gospodin koji se zove Michael Barrett, verovatno znaš, pošto je on jedan od najpoznatijih velških autora, a ovde Boga mi kaže da je on biggest selling single artist 80-ih godina u UK. Da li je to realno
to
ili
je,
nije?
To nije nemoguće, da, bi on ozbiljna zvezda, da. A sad
ko bi
da li ima
da
tu iz Velsa još
pa ne,
netko?
Stvarno, da li ima iz Velsa?
A čekaj, Portiske, da, oni su Velsi, ili da? Ali dobro, to su 90-te.
To su 90-te, da.
Jeste, oni su Velsa, oni su iz ovoga, kako se zove taj njihov najveći grad, nije Brighton, nije još južnije.
Cardiff.
Bristol, iz Bristola, da.
Dobro, sve u svemu, uglavnom, u pitanju je Shakin' Stevens. Dakle, definitivno, ako ste mislili da je ovaj čovjek možda iz, ne znam, Amerike, ili da je pokušao da imitira Elvisa, ništa od toga nije tačno.
Pokušao da imitira.
Dobro, pokušao da imitira Elvisa, ajde, dobro, sad nećemo sada baš
to sad
sitničarimo, ali nije Amerikanac.
A nije ni rođak Zoki u Barat u našem kolegiju.
Nije, nema nikakve veze, da. U svakom slučaju, da, jeste, naravno, pokušavao malo da imitira Elvisa, čak je i na početku snimio neke njegove kompozicije.
Pa
mislim
i ta imidž koji je furao.
Jeste. Međutim, vidi, nije to, njegova karijera je počela tamo 70-ih godina, međutim, te 70-te nisu bile toliko uspešne koliko su, recimo, 80. Što je vrlo zanimljivo, zato što dosta tih nekih muzičara koji su baš ono išli na tu varijantu kao svirke, pa pevanja i tako dalje, više je tu zavladala neka elektronika.
Yes.
I te neke, da kažeš, bendovi su bili, nije toliko bilo tih izvođača, pogotovo ovaj koji je malo naginjao ka tom nekom, ajde kažeš, rock and roll country zvuku. Ipak, eto, održao se i tako je Shakin' Stevens ušao u legendu definitivno, tako da raznorazne nagrade je osvojio, sad ne bih to da sad
Shakin'
čitam
Stevens,
i ostalo.
Da. Ne, pa ja ne sumnjam da je jedan od najprodavanijih, on je baš bio popularan i onako dosta za široke narodne mase, kontam da su ga i gospođe i domaćice volele.
To je
sigurna ciljna grupa.
On je tu negde čačkao s kim bi mogao da se udruži i pronašao svoju sunarodnicu koja se zove Gaynor Sullivan, a inače professionally verovatno je poznate kao Bonnie Tyler. Dakle, Bonnie Tyler, velika, zaista sjajna pevačica, i zajedno su onda rešili da naprave kompoziciju koja se zove Rockin' Good Way. Međutim, Rockin' Good Way nije naravno njihova kompozicija. Kompozicija koja datira iz 58. godine, a proslavili su je Diane Washington i Brooke Benton. Ta verzija je bila tamo negde 60. snimljena, ali Shakin' Stevens i Bonnie Tyler su zaista udahnuli novi život ovoj pesmi. Mislim da danas svi pamte upravo pesmu koja je zašla.
Sigurno,
pa pazi, ovo 30. decembra 83. Dakle, ono, taman da...
Taman za novu
za godinu.
Da,
šta ćemo da kupimo jedno drugom? Pa, recimo, Rockin' Good
Way. Novi single, Shakin' Stevens.
Tako da, eto, slušamo, dakle, kompoziciju Rockin' Good Way. Jedna onako baš... Kako da kažem, ta neka lagodna muzika 80-ih godina koja nije ni mogla da predvidi sve ovo što će nam se dešavati kasnije. Da, slušamo, dakle, Shakin' Stevens, Bonnie Tyler.
Don't mess around.
Razmišljao sam čak i da mi lista bude onako puna nekog kantrija i tako nečega, međutim onda sam ipak na vreme odustao, zato što u to vreme, pogotovo 80. godine, jesu obilovale kantri muzikom, međutim jednostavno nije to bilo to kod nas toliko popularno,
pa nije, nije,
osim
nije.
Recimo baš ono dve ili tri pesme, ali za sad sam odustao od te ideje.
Mislim da je kantri zapravo, kako da kažem, dugo se nekako provlačio ispod, bar kad smo mi u pitanju, i tek možda poslednjih godina kada je i u samoj Americi doživio malo metamorfozu i kada je postao jedan onako potpuno ozbiljno zaseban, ali ozbiljno komercijalan muzički žanar, pojavljuju se ti neki novi country izvođači. Naravno, uvek smo voleli ono Johnny Cash-a i tu, tu ekipu. Kako su se oni zvali ono, kad su bili, ima ono Johnny Cash, Chris Christopherson, Four Outlaws. Ta ekipa.
Puštali smo to, to jasno.
Da. Ali nikad to nije bila ta varijanta, uvek se country provlačio, bilo je i kod nas country bendova koji su gajali taj zvuk, ali uvek su dodavali malo još nečega. E, dobro, vraćamo se u Francusku. Jedna od pevačica za koju se može reći da je posebno to kasnih 80-ih pa i 90-ih bila sinonim za francusku muzičku scenu je Vanessa Paradis ili Paradise. Ne znam kako bi se, na engleskom se govori Vanessa Paradise, ili da? A na francuskom je Vanessa Paradis. U svakom slučaju, pevačica koja je bila zapravo možda više od svega model, pa u dobrom delu svoje karijere i glumica, a tu i tamo je se pojavljivala kao pevačica, a možda je zapravo najslavnije bilo vreme dok je bila, ne znam da li bila i žena, ali bila je devojka Lenije Kravica.
Da.
I tu je nekako bila u centru medijske pažnje. U svakom slučaju, pojavila se i proslavila sa nepunih 15 godina, 87. godine, inače 72. dakle, moje godište, pesmom koju ćemo upravo slušati zove se Jolet Taxi i verovatno znate tu stvar. Pesma o, dakle, Joe koji vozi taksi u Parizu, inače je Portugalac, ali zna sve o Parizu i gde su dobri kafići, i gde su dobri klubovi, i gde se pije dobar rum, i gde se sluša dobra latino muzika, i šta sve može da se radi u kolima i tako dalje. To sve Vanessa lepo priča dok opisuje Joe i njegov taksi. I to ćemo slušati kao sledeće. Vrlo brzo, već posle dve godine, snimila je svoj prvi film White Wedding, jednu onako romantičnu komediju kako su bile popularne u to vreme. 90-ih je više glumila u filmovima i to čak i sa ozbiljnim partnerima poput Gerarda Depardieu ili Alena Delona. I kasnije, što i tamo imala po koji hit koji je Leni pravio, i s obzirom na to da ima 50 i koliko, 2-3 godine, nije dala još poslednju reč, može se očekivati još.
Ajte, molim vas.
Da nešto uradi u svojoj karijeri, ali činjenica je da je velike uspehe ostvarila još kao, može se reći, tinejdžerka. Jolet Taxi.
Bienvenue, c'est Joe.
Thank you.
Eto ti je Vanessa Paradis, da. To je žele. Znaš stvar, ili da?
A kako ne bi znao, naravno, znam još iz 80-ih. Znam je iz 80-ih. Da, inače, ne znam da li sam u životu čuo duži i sporiji fade out iz ove pesme, ali i nikad nisam bio siguran da li ona u jednom momentu kaže pazi Joe. Mislim, ona kad nešto kaže pazi Joe. Sad, ja sam možda kao je baš htjela da kaže pazi, pazi Joe.
Ko zna.
Znaš. Možda je to i neka reč na francuskom, a mi ne znamo. Dakle, cela lista je krenula upravo od ove pesme, moja lista. I pitao sam se, u stvari, da li ova pesma spada u 90. godine ili spada u 80. godine?
Pa neka je 90. baš u pitanju, ili da?
Jeste, međutim,
da.
Jeste
se računa i nije. U 80.
Jeste i nije, zato što je 87. Cukero napravio kompoziciju Senza una donna. Inače, uvek sam razmišljao da li to možda moglo da bude neka, znaš, neki Sense of Woman ili tako. Ako nešto, međutim, to je Without
Senca
a Woman.
Je bez.
Da, bez, da. Da,
Senca, da.
Bez žene, dakle Without a Woman. I sve u svemu to je izašlo na njegovom albumu Blues. Blues, da, 87. godine, originalno na sve na italijanskom. Međutim, onda im je palo na pamet da se udruže on i Paul Young, čija je karijera tada već pomalo bila na nekom zalasku, da kažem jeste, da su nekako prvi deo 80-ih godina ili sredina 80-ih je bila za Paul Younga dobra i onda se nekako odjednom brzo ugasio. I to je zanimljivo da posle tih nekih velikih hitova...
Imao je baš seriju velikih hitova u prvom delu 80-ih.
I onda posle toga je to bilo onako. Međutim, ova kompozicija je prodata u 5 miliona primjeraka širom sveta, a zauzela je prva mesta na svim mogućim top listama. E sad, kada se otvori video ove kompozicije, onda piše da je snimljeno 87. godine. Znači, da. Međutim, ovde izvori kažu da je snimljena 90. tako da ipak upada u tu našu, dekadu. Iako je najveću popularnost stekla na narednih godina, znači 90, 91. pa čak i 92. Zadržala se na top listama. Zaista sjajna kompozicija i zanimljivi Cukero koji je čija diskografija onako baš plodonosna. Međutim, uglavnom vezana za Italiju, ne negde šire, dalje i ostalo.
Je jedan bio nešto u Novom Sadu, ili da? Ili nije?
Ja ne znam,
bio je Erasana Macoti. Ali bio je Cukero, je bio u Beogradu.
Jeste,
bio
je. Da. Ali
zamisli on duet, recimo on i Mark Zuckerberg ili Zuckerberg, kako se izgovara, a to je bilo super. Šećerković i Nikola Šećerovski, mislim,
na primjer, da, da, da.
To je bila dobra ekipa.
Najslađi trio bi
mogao da bude.
Sve u svemu, da, Senza una donna, zanimljiva kompozicija, odličan Paul Young, mislim, zaista sa onako zanimljivim tim glasom, tako polupromuklim i
Cukerom,
i to sve, ali sve u svemu, ja nekako uvek pikiram moment kad on kaže I'm a flower. Znači, to mi je nekako ono najsmešnije, ali evo poslušajte kompoziciju ako ne znate koja je, prepoznaćete. Baby, ¿cómo estás?
a better like this. Yeah, there is no way that you can buy me, baby. Don't make fun. You got to dig a little deeper later.
In the heart.
Yeah, if you have one.
Zaista sjajna kompozicija, nema šta, nije slučajno bila tako dobro plasirana svuda širom sveta i prodata u, ko što rekoh, 5 miliona primjeraka.
Svaka čast. E, a sada dolazimo do takozvanog domaćeg ubijačkog bloka, u kome ja danas puštam jednu stvar, ne znam da smo slušali, mislim da nismo, koja ima veze s francuskom, iako na prvi pogled biste rekli da nema, ali kada vam ja sad objasnim zašto ima, shvatit ćete o čemu se radi. U pitanju je projekat koji se na nesreću njegovih autora pojavio pred sam rat u Jugoslaviji 1991. godine u proleće, a zvao se Vlada Gile, Piko i Švaba. Vlada Divljan, Srđan Gojković Gile, Zoran Dodomirović Švaba iz Erektičnog orgazma i Ivan Piko Stančić, bubnjar i producent iz Zagreba, bubnjar brojnih zagrebačkih bendova i producent od Psihomodo Popa, Parnog Valjka, EKV-a i tako dalje. Uradili su jedan projekat koji je krenuo kao u produkciji Jugotona tadašnjeg, ali je na kraju završen u realizaciji PGP-a, jer su autori većine pesama bili Vlada i Gile, a već se tada to je proleće 91. Bilo je jasno da od zajedničke države više nema ništa i onda su oni odlučili da to ipak izađe za PGP kako bi moglo da se producira. U tom smislu zalazimo u 90. iako je ovaj projekat dakle nastao nešto ranije, a zapravo reč je o obradi pesme Lutka koja kaže ne, koju je još davnih 60. godina, baš jako davnih 60-ih, negde tamo 67. ili 8. Na jednom od festivala izvela Senka Veletanlić, Vasilova mama. To nisi znao, jel da?
Ne.
A izvela je zapravo obradu prepev velikog hita u Francuskoj nekoliko godina ranije, iz 65. ili 6. godine. Pevač se zove Michel Polnareff. Kad ga vidiš danas kako izgleda s nekim kovrđama, više bi rekao da izgleda kao neki Nemac Poljak nego kao Francus. Le poupé qui fa non, recimo ja francuski ne znam da izgovaram, a otprilike ovako, ali to znači to, lutka koja kaže ne. Onda je, kako se zove to, Senka pevala u verziji koja manje više, gleda se malo na YouTube-u, donekle podsjeća na ovo što su radili Vlada Gile, Piko i Švaba, tako da se ako je ovo njeno, inače tekst je prepevao Đorđe Marjanović, dakle, Senka samo pevala, i onda su oni odlučili da to urade u svojoj verziji i to se baš može u bukvalnom smislu reći da je obrada, jer vrlo malo tog nekog njenog originalnog načina izvođenja ima u toj verziji pomenute četvorice. Tako da, eto, i tako se zvao i njihov album, Lutka koja kaže ne, iako je tu bilo još drugih dobrih pesama na celoj toj ploči, iako je to na neki način bio uvod i u ono što je kasnije su oni radili kao muziku za decu, samo njih dvojica, pre nego što su se razdvojili tako što je Vlada Divljan otišao u Australiju, a kasnije se vratio u Austriju, a Gila otišao u neku sasvim drugu priču i sa električnim orgazmom i sa svojom solo karijerom. Tako da, eto, u tom smislu ova pesma ima veze sa francuskom, ali meni se od svega ipak najviše ona sviđa. Lutku imam ja koja kaže ne, ne, ne.
Lutku imam ja.
Da. Pa pravo ti kažem, možda, je li ima negde da to piše da je recimo možda i Đorđe Marjanović pevao?
Ima i Đorđe Marjanović i pevao, da, ali prvo je pevala Senka. Pa je posle, ima na, mislim, gledao sam na Discogsu, nema na Wikipediji, ali ima na Discogsu ono autor i sve, onda kad pogledaš karijere, ima da je pevao i Đorđe, ali dakle, prva originalna verzija je mislim originalno, prva verzija na srpskom jeziku je Senka, pa onda kasnije Đorđe Marjanović.
Da,
to je
dobro.
Dobro, ali to je dakle kraj 60-ih, a izvorno je 65-a ili 6-a kada je taj gospodin sa zanimljivom mini val frizurom iz Francuske otpevao ovaj original.
E da, ja sam se odlučio, iako je koncept bio da se rade neki dueti, ja sam ipak rešio da, s obzirom da smo dosta slušali te naše duete koji su bili tokom 80-ih godina, i nekako sam pomislio šta ono vezuje recimo dva neka benda ili dva neka, ne znam, čoveka, dve osobe, bilo šta. I setio sam se benda ITD benda. Ne znam da li smo njih slušali. Imali su nekoliko...
Goran Drljača Rus.
Da, imali su nekoliko hitova.
Kako ne?
Da, i bilo je to sasvim okej. Okay. To je baš bio taj pravi neki pop rock.
On je super tip. Ja sam imam prilike njega da upoznam.
Da.
Skoro.
Mislim da odlična muzika i generalno band. Dakle, bilo je to...
Mislim, bilo je to budalaština, jeste, ali bilo je to odličnih pesama. Jeste,
vidi,
da,
Gradske cure, da. Recimo, to je super pesma. Majko Zemlja, baš te hvala.
Kako je dobra tekila,
šila. Majko Zemlja, baš ti hvala, u ime svih nas
tako
budala.
Tako je,
posebno sam izdvojio pesmu Lagano umirem. Zanimljiva pesma koju u stvari dosta često Crvena jabuka, odnosno ne dosta često, nego uvek svira kao poslednju. Jer ja sam pričao sa Žerom zašto je to tako i zašto od toliko pesama koje je mahom napravio Arslan Agić sviraju tuđu pesmu. Jel?
Ali mislim da je tu Nikša nešto umešao prste, jel da?
Jeste, da. Ali nije to. Suština je u tome da je u stvari to bila inspiracija nakon one nesreće. Aha. Da u stvari ekipa iz ITD benda napravi ovu pesmu. I to je bila posveta, jel on u jednom momentu kaže Crvena jabuka.
Jeste.
To je u stvari, i ja to nisam znao, ali eto, baš mi je to Žera ispričao direkt, tako da, eto, ovog puta ćemo slušati ovo, inače što se i tebe
benda... Pričaš si sa Žerom?
Da, naravno, da.
Čoveče,
sa Žerom sarađivao.
Ideš, pa sad gledam te drugim očima od sad. Zato nosiš Starke, ne nosiš Starke.
Ne nosim Starke, ne. Samo Tiger. Da, što se tiče ITD benda, dakle oni zvanično i dan danas postoje.
On je nešto obnovio, Rus je obnovio bend pre nekog vremena, da, ali to je sad sa mnogo manje uspeha nego u ono vreme 80-ih, kad su stvarno bili jedan od najboljih zagrebačkih bendova.
Jeste,
da.
Od 82. do 89. su bili, tako da tačno upadaju u taj naš period koji obrađujemo, i možda ćemo slušati neku drugu njihovu pesmu drugi put, uskoro, a ovog puta Lagano umirem.
Negdje u meni rane duboke, između prsta lete godine. Bila si moja ljubav jedina, pod blatnim nebom crvena jabuka. Bila si moja ljubav jedina, pod blatnim nebom crvena jabuka. Lagano umirem u tvome sjećanju, topim se, nestajem ko snijeg u proljeću. Visoko gore, iznad prozora, plavih od kiša moga sjećanja. svjetla, kaplju zvijestice. Tako ću i ja, draga, bez tebe. U ponos svjetla, kaplju zvijestice. Tako ću i ja, draga, bez tebe. Lagano umirem u tvome sjećanju, topim se, nestajem ko snijeg u proljeću.
Domaći ubijački blok je završen, a sada da spređemo na...
Neki bi rekli da ovog može se rikne.
Na dve poslednje
kompozicije.
Možda
nije baš tako, ali da. Dve poslednje, e sad jedna ovako, da kažemo, specifičnost. Ne znam da li je to danas moguće, da li danas uopšte postoji neka opcija da recimo neko oko je plave krvi, da li je u pitanju neki... kralj, kraljica, princ, princeza, car, carica ili tako dalje, se bavi show biznisom u smislu da peva ili da glumi i tako dalje, ko to? Imali smo čak i mi onu Katarinu Oksenberg.
Da.
E, ali to je bilo 80-ih, a 80-ih je to bilo moguće i čak je princeza Stefani od Monaka imala ozbiljnu muzičku karijeru,
ne samo
muzičku, već i kao model, pa i kao glumica. Ali mislim da je najveći uspeh u tom nekom umetničkom izrazu ostvarila kao glumica. Inače, Stefani od Monaka je rođena 1. februara 65. godine i kao 17-godišnja devojka bila je u kolima sa svojom majkom, čuvenom glumicom Grace Kelly, kada su imale saobraćajnu nesreću u kojoj je Grace Kelly poginula. A Stefani je izašla sa teškim povredama od kojih se oporavljala dobre dve godine. Njen otac je bio tadašnji princ od Monaka, princ Renije, koga je nakon smrti nasledio sadašnji princ od Monaka, princ Albert, a Stefani je njegova mlađa sestra. Objasnio sam ukratko genezu familije, dakle, kako se to kaže, prinčeva Monaka. Bilo je još tada priča da je zapravo Stefani kao 17-godišnja klinka vozila taj auto i da je ona kriva za tu nesreću. Ona je ceo život to morala se nositi s tim i da demantuje. Naravno da je bila pod ko zna čime i tako dalje. I uvek je tu priču demantovala, da je prosto njena majka vozila taj automobil i da je ona bila kriva za tu nesreću u kojoj je, nažalost, čuvena glumica poginula. A kada se posle dve godine oporavila od posledica saobraćajne nesreće, onda je odlučila se okuša kao model, dakle kao 19-godišnja devojka, pa je čak pozirala i za neku, imala sobstvenu liniju kupaćih kostima i pozirala za Vogue, to je već bio skandal, a onda je najavila i svoju muzičku karijeru i prvi singl je bila pesma koju ćemo sada slušati i koja se zvala Uragan na francuskom, isto kao i na srpskom. Na engleski je prevedena kao Windstorm i zapravo prevedena je, ali je engleska verzija pesme se zvala Irresistible i može se reći da je bila jako uspešna. Prodala je 2 miliona primeraka tog singla. Nikad više to nije uspjela da ponovi. Snimala je ubrzo album, onda tako nastupala tu i tamo, onda je odlučila da ode u Ameriku i da snimi drugi album koji je snimala tek 1991. Nije prošla slavno i onda je batalila pevanje. Umeđu vremenu se volala je da se zabavlja sa, jel te zanimaju ove priče iz života Stefana
Tlaka? Da. Nisam znao ništa, da.
E, dakle, ona se u to vreme, kao popularna pevačica, zabavljala sa sinovima poznatih glumaca. Dakle, bila je sa Antonijem Delonom, sinom Alena Delona, jeli, i sa Polom Belmondom, sinom Jean-Paula Belmonda. Dugo je bila u vezi sa Rob Lowe. Jesi se Rob Lowe zvao onaj?
Da,
Rob Lowe, onaj poznati, da, Lowe, poznati da. Glumac. Da, da bi kasnije 90. ne znam tačno koje, nije ni važno, se udala za svog telohranitelja s kojim je ima dvoje dece, kasnije su se razvili i tako dalje. I meni se čini, sad saznajući sve ove podatke, da je ona možda mogla da bude inspiracija za onaj film Bodyguard, recimo. Zamisli?
Da.
Traženje sebe i tako dalje, sve to. Kasnije se ona banila estrade, posvetila se onome što inače članovi prinčevskih i kraljevskih porodica rade. Ne rade ništa, uglavnom uživaju u filantropiji i idu tako poklanjaju i dele ljubav. Pare svojih poreskih obveznika, može se reći da je Monako najmanja i najbogatija država na svetu, posebno imajući u vidu poreske obvezne, olakšice koje nude svojim stanovnicima. No, vratimo se njenoj, dakle, muzičkoj karijeri. Jedno vreme je stvarno bila, to je sad potpuno neverovatno. Ja sam čak razmišljao, ajde da probam da nađem još neke te, pa da napravim jednu emisiju samo ti, ali nema. Ima nekih tamo, ima nekih koje zna gde iz Azije, nekih koji su klasični muzičari, ali da su baš da se bave pop ili rock muzikom nema, a da su tako plave krvi. Tako da nam ostane Stefani od Monaka kao jedna od autentičnih predstavnica, dakle, tog žanra. Uragan.
Thank you.
Šta kažeš za Stefani, ja?
Da, odlično, odlično.
Ma da, ali, skroz okej.
Okay. Jako me podsjeća
na jednu... Sećaš pesmu?
Da, sećam se, ali me čak i podsjeća na još jednu pesmu, ali u to vreme, to je taj neki kao, ajde, ne možemo ga nazvati italo diskom, pošto
ne,
je francuski,
ali...
A
nije ni French pop, koji je kasnije zapravo zaživeo kao, nego to je baš taj neki euro...
Nije
disco, više pop, ali je, ima tu notu. Ne znam da li si provjeravao kako nam je ovaj prolazno vreme i imamo li
taman,
ono
taman još,
za još taman za još jedan, a?
Taman za još jedno 55 minuta, tako da imamo još jednu pesmu. Vidi, za ovu pesmu bi mogao samo da ti kažem Paul McCartney i ovaj Michael Jackson.
I ovaj što živi za fight.
Da. Znači, svakako ove dve zaista ogromne veličine legende i sve ono što bismo mogli da kažemo da je načinilo popularnu muziku ovakvom kakva je danas, to su radili ova dvojica dobrim delom. Naravno, uticali na sve ostale koji su posle toga došli, a onda su se u jednom momentu udružili, dogovorili da Paul McCartney gostuje na albumu Thriller na kompoziciji The Girl Is Mine, a onda je Michael Jackson vratio tu uslugu i gostovanje na albumu.
Znači, ovo je bilo posle Trilera.
Jeste,
baš to sad pokušavam da lociram u sećanju. Da.
Ova pesma inače je objavljena 83. godine sa albuma Tug of War, odnosno, ajde da kažem, za vreme snimanja tog albuma 82. su snimili i ovu pesmu Say, Say, Say. Sećaš se verovatno i spota.
Upravo sam to zaustio da kažem. Znači, to je prvi spot koga se ja sećam da sam ga svaki dan gledao.
Jeste, da.
Tu se Linda pojavljuje u spotu, oni nešto tu kao glume, nemam pojma šta. Da, to je prvi spot, znači prvi put zapravo da sam ukapirao koliko je važno da kako pesma postaje hit, tako što ti nemilice to vrtiš svaki dan, a bukvalno nije bilo ovih muzičkih, zapravo bio MTV, ali još nije bio kod nas. Međutim, spotovi su se puštali ujutru u tim nekim jutarnjim programima, u raznoraznim tim nekim dnevnim emisijama, gde god je moglo da se udene, išli su Michael Jackson i Paul McCartney. Taj spot iša.
Tako je, da. Tako da, sve u svemu, vrlo jedna zanimljiva kompozicija i time ćemo završiti. Eto, to je, da li mu je tu Paul McCartney ponudio prava na pesme Beatlesa, nisam siguran, ali u jednom momentu je to...
Dobro, to se mislim dosta kasnije desilo, da.
Bez obzira,
ali moguće da su tu načeli neke...
Bio ja neka prava, znaš kao, ti tu pa ti imaš lovu, što ne bi
mogli
to
uloče
i tako dalje.
Da, popričamo po jednu, da.
Koliko ja znam, na kraju otišlo u ruke neke diskografske kuće.
Naravno.
Pa eto, tako to ide i tako to biva. Hvala lepo što ste nas pratili. Nadam se i sledeće nedelje da se družimo, istražujemo ta bespuća 70-ih i 80-ih godina.
Da.
I ja se nadam da se dobro zabavljamo.
Ja ću probati za sledeću nedelju opet da pripremim neku drugu zemlju, da ne bude Italija, to smo se već nekako bavili. Time možda neke Španjolce da nađem.
Može.
Azucar Moreno su bile, ali ima tu još nekih kandidata. Vidjet ćemo o tom potom, da,
Julio,
na primjer, da.